Radio Kapi. Oh, Kapi.
Na banso bozuli bakuya kolanda sango na biso nkotala lingala ya mpoko ya lelo boye ibulamu oba sango na biso lisanga ya baepisikopo ya Congo esengi na mbula matari ekolo RDC na SADC na Union Africaine pe na bai molongo komipesa na likambo ya bubenganami ya bai Congo o ekolo Angola pamba te yango ekoki kobebisa kimia kati na etando. Papa wa Roma François Hauti kondimisa episikopo Fridolin Ambongo Besungu bo episikopo ya Kinshasa ye akitani na episikopo Laurent Mosengo Pasinya. Kati na sango eye tokolobela pe bosenga etikamaki na cour constitutionnelle na balobeli ya libota ya Rossi Mukendi ona moili sanga kokoriko oyo abomamaka na milulu mileka nde tolandi maso na bolaisi mamwa ntango. Tata ba mama bandeko mbote na bino banso toko banda sango na biso na sango eye ya lisanga ya ba episikopo ya Congo senko na bokuse etangi bato ba nkoto kama mitano ba ye ba benganami o ekolo Angola po ya kozonga o ekolo Congo kati na yoko liyebisi ya lobi loleki senko italisipe e paleli lolenge ya bo benganami bo na tango na kotosa lobiko ya moto pe pesi boko meko na mplomatari ekolo Congo ya na SADC lisanga ya bikolo ya Afrika to Union Africaine bakisa pe bayi molongo po ya kosukisa likambo liye e kotungisa kimia kati na etando ya bitima binene sango ya Honoré Misinga Kalala na yo Paul Richard Malengela.
Lisanga ya ba episcopo ba RDC lituni na ba konzi ba ekolo basolola na bonsolo pe na motema polele elongo na mbulumatari ya Angola na tinate ba ikongo ba ye babengani kuna bazonga na molongo na bokonde pe na botosi makoki mabango engebe na mibeko mya molongo senko esengi pe na ekolo eya mbabande kobana na lokumu penza pe lisusu eba pesa makoki makozonge la lobi kololamu na bonsomi bonso. Pambate yango ekobate la kimia pote mapono mimasale mamalamu elobi liyebisilina liyamba episkopo bayamba katoliko. Bango basukisi kosenga na bakonzi ba ekolo kobongisa po ya tango molayi miango miakobate la bayimboka kotombo la lobiko la bilenge ba ekolo mobimba po ya kokutu la motango mabaye bazali kokota na mokutu kuna o Angola. Bongo ona mangumba masadeke Union Africaine ONU pe bayi molongo bayi senko basengi tiba landela nani nobobu kima kukima bato. Yango ezaliko bebi sakimia onte ya bikolo biya bitima binene ezala pe ongele ya mokili mo Afrika. Bango basengi pe na mangumba mana mako kakopesa lisungi na baye babengani kuna o Angola. Yango ezalinde kofinga bonsomi bwa moto.
Oye tuka ya lwala ba baye kolo Congo leka bankoto ibale kolo ba mabota kama libwa kouta ekolo Angola bazongi sami na teritoire ya Kapanga motango mopesa mina masangandenge na ndenge ya etuka pe endimi sami na bilo ya ONU ekolo andela kalubi kolo abato ocha na bokuse ONG de Sadri eye ezwami na Kapanga ebwa kimbela po ya lisungi ya bato baye bazongi sami kolenju mamusompo po ya bula ibwa sango.
Elobi o chate, poso ibale uti koleka, motango mwa ba Kongole ba eba bengani o Angola, mwa koto ibale kama sambo koleka, bazwami obamboka nzike ya teritoire ya Kapanga, uituka ya Lualaba Nzambi, batobaye elobi Muland Kamand, mokambi wa ONG Sadrite, ezaleli ya bango, ezali Nzambi ebe, pambate, ezali na lisungi liokote liye bazali kozwa, uto bokomi wa bango obitandobi na ndakisa omusumba, mboka eyambi motango moike mwabato bana bae bazwami omabota ya boyambi basusu bazali kolala libanda basusu obiyamba Nzambi elobi lisusu Sadri ete bazali kosala tinsani pona kopesa bango bilei. Ministre makotala kamambi mabomoto etuka ya lwala baye alobi ete bazali komilengele pote bakoka kosunga boko bato bana na kopesa ka bango eloko eyekoki kopesa bango makoki makozonga omabota mabango uta Ngumba Lubumbashi, Colin Juma, Musompo, Radio Okapi.
Episcopo Fridolin Ambongo Besungu andimisami leloloye na papa wa Roma François lokola episcopo ya Kinshasa tokundola te utomi ya motuba ya Santa Ibale Moleki papa wa Roma aponaka episcopo Fridolin Ambongo bomolandi ya episcopo ya Kinshasa kasisika episcopo ya Lokumu Laurent Mosengo Pasinya akomi nani eyano ya abbé Donatien Chole kalaka mokambi ya lisanga ya episcopo Senko na Bukuse ezomaki onzela ya singa ya Richard Junior Kamunga.
Tata Moussanto Papa andeme demission ya son éminence cardinal Monsengo Kobandalelo de komi monsieur Fridolin Ambongo mtakomi archevêque ya Kinshasa. Son éminence le cardinal Monsengo akotika la cardinal nazali sur archevêque ya Kinshasa te akomi archevêque émérite. Donc pona ye zali debi ya retraite.
Obasango isusu na bosambisa miyo matali bobo mami ya Rosi Mukendi ona moili sanga ya baimbo ka kokoriko molobeli ya libota ya moili kama apesi sangote basili kofunda likambo na cour constitutionnel po ya kokata likambo matali bozangi kondima bolandela miya basusu otango moto afunda makina koboma ye akotambola na ino kati na Kinshasa na kimia kolanda na maître Richard Bondo cour constitutionnel esengeli ekata likambo liye oboso ya esambiselo ya mapinga ya Kinshasa Matete ya azwama kionzela ya singa ya Jeff Ngoy.
Kulandana na article 17 ya mobeko likonzi, moto moko te asengeli kukangima toko katela maetumbu na likambo moto mosusu asalaki. Nde yango totali saki na tribunal militaire garnizio ya Matete, toko kiko koba bosambi samite loko la Karine Oyazali, loko la mobomi na maele, ye azali koyase loko la zeneneke. Pe mobate lina ye makia di bivola, wabeta ki masasi ebo maki rosi, ye kutuwa muna naka ata na bosambi si kasi auditeur militaire ayake kopesa biso liste ya banzene neke esika kombo ya bivwa la ezali kutute. Ndeto ebisa ki tribunal ete mokano ya kolandela okumbu elongo banite na mobeko likonzi. Tribunal endimaki pelelo dosye ekomi liboso ya cour constitutionnel yende ako ebisa biso soki kolandela maya okumbu elongo bani na mibeko.
Respect la loi.
Na Nord Kivu bankumu ya sudi ya eloli ya teritoire ya Lubero bako mitungisa o matali misala ya mapona mikotala bozangi bokengi boye boko sila te kati na etando masanga masima mandoki bako koba na ino na kokonza obamboka nsike ya bagroupma ya tama pe itala na sudi ya Lubero kino lelolo ye baike kati na baimboka mbwa viniwa pita kongo kanyachi bunyatenge ba mibombi na kasiki luufo kaina Kirumba pe Kanyabayonga bozangi bokengi boye boko mata ekoki kobebisa misala ya maponami boye bandi bankumu talatina basengi na mbula matari komipesa na lombango po ya kozwa yano na likambolie Ezekiel Kanedu moko kati wa bango azoma kiwenzele ya singa ya Bernardino Diambu.
Kalate kampanya maponomi iko banda kasi masangama wabundi basimba mandoki bazali beko konza bazali kotungisa bokengi bwa bakandida kolekela masangama bango ma politiki yango tosengi na mbula matadi atakope bayi bapesa kae maboko kobengana olombango babundi bana pe kozongisa makoki maleta opitando bina pona kosunga bokengi bwa bafandi pe ya bakandida. Solo tozali kobanga pinza pona badongolo miso bana soko batikali kaka obitando bina bakoki kobebisa maponomi obitando bina yango tosengi basunga bokengi ya batobanso mingi mingi ya bafandi pwete bako kozonga obamboka na bango po bapono na kimya inso bakambi na bango
uke seja puisse voter librement leur dirigeant.
Ongambo wa ye mondele mboka Lubero andimite ayebili kambolie kasi pona Richard Nyembo misala ya bokengi mizali kosala maso po ya koluka bokengi ya baweli bibonga pe baponi. Poya kusukisa to simbate Afrika mobimba eko kundola lelolo ye mokolo ya bilenge o Afrika. Mama ya likambo poya mobumo ye kutombola mongongo ya bilenge poya kubundisa kanyaka kati na Afrika. Olibakulie Francine Muyumba mokambili sanga ya bilenge o Afrika. Abwakimbela ona bakondi ba Afrika kozala elembo po te bazu wa mikano makasi o matali kanyaka. Ntina kusunga bilenge po te bapale la likambo liye eko pekisan tombwa ya Afrika. Tolanda eteni ya maloba ya Francine Muyumba epo.
Pour cette année, nous célébrons cette journée.
Poya mobumo ye, tozali kosepela mokolo mwa bilenge ba Afrika, engebene na mama ya likambo elobi, faire entendre les voix des jeunes contre la corruption en Afrique. Tope kotombola mingongo mia bilenge, mpoya koboya mbeba ya kanyaka obikolo bi Afrika. Mpoya likambo yango ya kanyaka, bilenge ba Afrika, bazali elikia mpe bakoki kokamata mokumba ya bobundisi mbeba ya kanyaka. Mbeba eye ezali kobebisa bomo ibwa bato, soko bilenge bazali kondi makanyaka lobi bikolo bia Afrika biko zala na mobulu pambate baimbo kabakoliki alisusu na bitando bia bokondite lelo onkombo ya bilenge ba Afrika mpe ya ngai mei tokosenge na bakondi ba bikolo bia Afrika mpo ya kotia obikela likambo ya tolerance zero mpe kopesa bitumbu na tina ya kotindika bilenge mpo babo ya mbeba ena ba mbula matadi ya bikolo bia Afrika ezali na mokumba ya kotombo la bilenge esikate elembisa bango maboko
ulie de les affaiblir.
Engebene na mokolo moye, mokambili sanga ya lobi ya bikolo ya Afrika, Moussa Faki, auti bongo kopona moye kolo Tunisi, Aya Shebi, bontoma motindami po ya bilenge ya Afrika. Talaka suka sangona biso wana, matondi na mimi kindupe na Willem Lungamba, baiba sunga kibiso onzila ya masini, matondi na Babel Mpongo, masimango wa sunga kibiso kolengele sango, matondi pena bino baibanso bolanda kibiso poko elamu, oma bota mabino.